эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня в Беларуси означают официальное свято День оборонцев Айчины и Узброенных силов. У историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Менском отбылся военизованный показ, примеркованный до 90-годия Узброенных сил Беларуси. С «Линии Сталина» репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского.
На лініі Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44 года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна — это сімвал аднаго з гістарычных перыядаў строительства і развіцця вооружаных сіл. На сённяшні дзень это является аб'ектам патрыятычнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно просты. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явіліся советские солдаты, якія хутенько вызволили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачоў за выбухов засталася с брудным оденьем и тварами. Обураные жанчыны пошли скардиться до администрации и потребовали вернуть кошт квитков.
«Нас окатили грязью, эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, в чем на работу завтра идти. Какой бардак?
Ну, детей привезли.
Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено в грязи. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Хоть я хочу спросить, кто организовал такой бардак. Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?»
До организации мероприемства спричинились Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал:
«Мы приняли такое решение, что проводить это мероприятие на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность».
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции товариства аховы помников истории и культуры был и вязень ГУЛАГу Владимир Романов.
«Мы видим за этим главную цель существующей системы – вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти».
Односно Сталина письменник Василий Яковенко додає:
«Ранее его именем связывалось все перемоги. Мої всі досягнення. Так і тут це по старій традиції. Старі традиції, які живуть у головах тих, хто керує нами на сьогоднішній день».
З письменником Василем Яковенком гутарив наш кореспондент Олесь Дашинський. Сябры мемориальной секции Товариства аховы помников истории и культуры, у тым ліку и письменник Василий Ковенко, звернулись с листом у Комитет державной безпеки Беларуси с просьбой дозволить им наведать музей КДБ. Сябры секции Владимир Романовский кажа, что они нават не ведают, где находится гэты музей. Про гэты музей поведомляли официальные сродки массовой информации. Тады ж поведомлялося, что можно прийти коллективно. И мы зрабили гэтую заявку и подали, кажа Владимир Романовский. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тематыкі, якой займаецца наша секцыя. Нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта, сказаў Владимир Романовский нашему корреспонденту Алесю Дашинскому. До листа прикладены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владимир Романовский, Ігор Кузнецов, Алена Кобец-Філімонова, Леонид Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. «Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы». Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Абакунчык.
23 лютого. Це та дата, коли треба святкувати День оборони Туреччини. Чи можна було святкувати цей день у ніяку іншу дату?
Ну, яка різниця, я привик.
Я думаю, теж нормально. Мені, в принципі, все одно, якщо чесно. 23-й, 23-й, не має значення большого.
В армії служив, то, значить, я буду відмічати 23-й. Хто не служив, може, кого-нибудь другий день вийти. Але у мене 23-й – це святое.
Наша історія, наша традиція. Тому від своїх традицій ми не відказуємося. Ми повинні зберегти їх.
Можна і 23 лютого, тому що так прийнято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять опять, заново вводить это, если уже это сложилось традициями и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь. Все, что выменять не стоит, а оставлять 23-го, чтобы лишний не было.
Традиция?
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Святая дата, как святковать День обороны Туреччини 23 лютого?
Ну, мы бы сметаем, потому что на самой справе 23 лютого это же наш день по старым календарям, это был 80-ковика, же наш день. И уже вали на 23 лютого, тому, мабуть, это не самый лепший день.
23 февраля в этот день 50 лет назад нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков, для чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День февраля, потому что не были в армии, и не каждый из нас лечуя это правильным защищать свою родину. Поэтому мы день 23 февраля не будем отмечать.
Мабуть, дети лютого с избавлением от фашистских захопников. Этот день, он для мужчин, для тех, кто служил в армии, для тех, кто оборонял нашу країну, и я думаю, что цей день справедливо празнуюць у нашій країні.
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Такім чынам, салдатаў тэрміновай службы могуць прыраўняць да іхніх калегаў з вышэйшай адукацыі, якія служаць 1 год пасля заканчэння ВНУ. Конкретная дата реализации этих новаций покуль не названная. Передае Игорь Корней.
Генерал Валерий Фролов цалком подзеляе ініцыятыву оборонного ведомства на скорошение термину службы. Такое пытанне, поводле спадара Фролова, наспела давно, покольки у сучасным белорусским войску реальной боевой подрыхтовкой солдаты амаль не займаются.
Я давно сторонник такого. Если армия будет заниматься тем, чем она должна заниматься, привлечать до этого определенную часть гражданских лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственные для них, вполне можно. Контрактники есть на серьезность, а остальное что-то, у нас же обучают нам метелками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войскоўцам. Коли идея будет увасобленная в жыццё, покуль не удокладняется. Таким чином, за апошнее десятигодие, от 2 годов, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева будзе працягнутае камплектаванне кантрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцев, ідзе плянавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мой уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я ўжо двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці прызыўнікоў, каб ні ў якім выпадку ні адзін чалавек, калі ён хворы, ва ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Боже, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Забалеў, яго, канешне ж, лечым і ўвальняем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу Збройных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вернулася, всё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. Цяпер жа колькасны склад войска зменшыўся, больш на кантрактную службу ідзе. Ужо ёсць магчымасць выбраць людзей здаравейшых. Кантрактная сістэма нашмат лепшая. Чалавек, па-першае, прыходзіць падрыхтаваны. Яго бяруць на кантрактную службу, калі ён ужо праслужыў пэўны час. То бок цалкам падрыхтаваны спецыяліст і вёў зусім іншае разуменне адказнасці. Таму натуральна кантрактнік – гэта крок наперад, да прафесійнага войска. І ў гэтым сэнсе ўсё добра, ўсё нармалёва.
Все хорошо, все нормально.
Між тым, у оборонном ведомстве заявляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад прызыву на тэрміновую вайсковую службу, паколькі спосаб камплектавання арміі мусіць адпавядаць ваеннай дактрыне. Таксама перад узброенымі сіламі Беларусі не стаіць задача камплектавання кантрактнікамі на 50 ці нават 100%. Колькасць кантрактнікаў будзе залежыць ад канкрэтных умоваў і вайсковай неабходнасці.
Перадаваў Ігар Карней. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра, 24 лютага. Вы пачуеце меркаванне корэспандэнта часопісу «Рускі репарцёр» Віктара Зятліковіча.
По моей информации, люди, которые присутствовали под час перемоги Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было бы саправды так. Видать, эта отмова на саправды была, и она вельми моцно ударила подшутях Александра Лукашенко. И теперь, вот, бачите, он уже хочет быть президентом и керовником союзной державы.
Гэта быў Віктар Дзетлікович, корэспондент часопісу «Рускі репортер». Ён удзельнічае ў перадачы «Праскі акцент», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра. Тэма выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У «Праскай студыі» Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здзвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сёння ў Магілёве затрыманы прафсаюзныя актывісты Мікалай Расёк, Лазімер Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы Барыс Эрын. У нашай далейшай праграме «Дом літаратара» прысвечаны 115-й гадавіні з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, а таксама невядомая БНР. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Вярхоўнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палітзняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Паводле прадстаўніка праўлення нямецкай філіі «Рэпартэраў» Міхаэля Радыскі, арганізацыя па-ранейшаму лічыць неабходным адсочваць сітуацыю з правамі журналіста на ажыццяўленне яго прафесійнай дзейнасці, а таксама умовы бяспекі журналісцкай працы. Практыка далёка не супадае з тэорыяй, тое, што дэкларуецца ўладамі ў тэорыі, на практыцы вельмі ігнаруецца, асабліва ў часе выбарчай кампаніі. Дзейнасць незалежных журналістаў і СМІ сустракае надзвычайны ціск і кантроль. Аднак менавіта ў гэты час журналісты і СМІ выконваюць сваю важную дэмакратычную функцыю. Выбары з'яўляюцца свайго роду тэстам на дэмакратыю і свабоду друку, і мы мусім падтрымліваць такіх журналістаў.
Müssen wir versuchen, diejenigen zu fördern.
С прадстаўніком нямецкай філіі рэпартэраў без межаў Міхаэлем Радыскі гаварыла наша карэспандэнтка Алена Струве. А зараз наш суботні агляд сітуацыі з палітвязнямі. Александр Здвіжкоў збіраецца апісаць у кнізе сваю турэмную гісторыю. Чаму Андрэй Кім у ізалятары пагаліў галаву? Все гэта ў аглядзе Олега Грузділовича.
22 лютага выйшаў на волю Александр Здвіжкоў, журналіст, якого пакаралі 3 гадамі калоніі за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада. Калегія Верховнага суду перагледзела прысуд і зменшыла пакаранне журналісту да 3 месяцаў, які Александр Здвіжкоў ўжо адсядзеў. Нагадаю, яго спачатку ўтрымлівалі ў турме КДБ «Амерыканка», а потым у следчым ізалятары Навалдарскага. Тыдзень вязень правёў і ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Вось якія высновы Александр Здвіжкоў зрабіў пасля 3 месяцаў за кратамі.
Жалею потраченого времени, потраченного здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел года 2-3, я бы получил необратимые изменения психики.
Александр Здвіжкоў спыніўся ў сваёй сястры ў Менску, а сёння збіраецца наведаць маці, якая жыве ў Барысаве. У панядзелак 25 лютага журналіст мае планы наладзіць прэсавую канферэнцыю. У менскім следчым ізалятары знаходзіцца актывіст Андрэй Кім, якому пагражае зняволенне за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Днямі суд адхіліў скаргу на незаконнае ўтрыманне Андрэя Кіма ў вязніцы. Як палітвязень трымаецца за кратамі? Актывістка Крыстіна Шацікава цытуе ягоны ліст. У камеры 14 чалавек на 10 ложкаў. Спім па чарзе, піша Андрэй Кім. Навіной для яе стала тое, што Андрэй пагаліў галаву. Чаму? Оказывается, гэтак вязні змагаюцца з вошамі.
Справа ў тым, што ў них вошы. І вось ён зараз напісаў, што вошы, што яны ўже іх вывілі, толькі зараз іх не стала.
Спраўджваю гэту інфармацыю Александра Звяшкова, які адбыў на Валдарцы болей за месяц. За кратамі ён таксама пагаліў галаву. Так, кажа журналіст, на Валдарцы антысанітарыя страшэнная, вошы ў некаторых камерах звычайная рэч. Дзяжурны следчага ізалятару на гэта адказаў, усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся, і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрэя Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Алег Груздзіловіч з аглядам сітуацыі беларускіх палітвязняў. Пазней у нашай праграме перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы сярод іншага каментуюць вызваленне Александра Здвіжкова. А сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты. Мікалая Расюка, Владзіміра Бавыкіна і Мікалая Прафірэнку затрымаў міліцэйскі патруль каля 13 гадзіны. Актывісты распаўсюджвалі на цэнтральнай пешаходнай вуліцы Ленінскай незалежныя выданні, сацыяльная газета «Беларускі час», а таксама брашуру «Пакаранне без злачынства» ды кампакт-дыск з дакументальным фільмам «На перадавой праўды». Усе яны прысвечаны палітвязню Александру Казуліну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай праграме прыкладна праз 10 хвілінаў. А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалы «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіце», «Людзі на балоце» паводле Меліжа, «Збоўклі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Барыс Владзімірыч Эрын – рэжысер, які належаў шэрагу культураў. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, і ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіце», «Макаёнка» і «Людзі на балоце» Івана Мележа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоце» паводле Івана Мележа асабіста я лічу найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Борис Эрин змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадзь Гарбук і Ліля Давідовіч, выявіць здольнасць беларусаў да пераменаў, іх цяжкі шлях адлучэння ад зямлі і пошуку нечага новага, духоўнага, якое знаходзіцца па-за звыклай для іх зямлёю. Зрэшты, сёння беларусы яшчэ маюць магчымасць паглядзець спектакль Бориса Эрена ў тэатры Янкі Купалы. Гэта пастаноўка п'есы расійскага драматурга Рыгора Горана «Памінальная малітва».
Мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі пра Бориса Эрена. Ён памёр 22 лютага на 87 годзе жыцця. Гэта былы галоўны рэжысёр нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанавання водгукі на вызваленне журналіста Александра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Александру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здвіжкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Александра Здвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Чамусьці радыёстанцыя «Свабода» не перадала маё абурэнне на іх. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Из Ригі, Михаил Леках. Я очень рад, што Верховны суд Беларусі паправіў Мінскі гарадской суд. И сегодня господин Движков на свободе.
Неформальная встреча керівников Украины у Содружности Незалежных Держав прошла в Москве 22 лютого. Как отмечают назиральники, фактично встреча переутворилась у развитании с Владимиром Путиным и знакомством с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. У Москву прыехалі ўсе прэзідэнты краінаў Садружнасці, чаго не было вельмі даўно.
Ющенко і Саакашвілі дзеля мяне больш недэмакратычныя прэзідэнты. Яны селі за адзіны стол з дыктатарам Лукашэнкам у Москве, а гэта ёсць здрадніцтва ідэалам свабоды і дэмакратыі.
Наконт саміту ў Москве. Сорам глядзець на Лукашэнку. Ён як воўк у аблозе, з воўчым, нечалавечым позіркам. А ўсё таму, што адчувае, што Пуцін адыходзіць самавіта, дастойна, хоць і паказвае, што не важна, як вы прагаласуеце за Медведзева. Важна ў першую чаргу, як будзе весціся падлік і хто яго будзе весці. Усе ж свае кадры. Ён адчувае гэты свой фальш і адчуе сваю непаўнацэннасць сярод прадстаўнікоў нацыі. Шкада яго. Шкада як непаўнацэннага, Віктор.
У Белграде сотни тысяч человек на чале с премьер-министром Сербии Каштуницем вышли на митинг протесту супроть отделения Косово. Манифестанты подпалили амбассаду США и сделали напады на амбассады Хорватии, Боснии и Турции. Слухачи свободы протягивают отгукаться на обвешение независимости Косово. Новую Украину уже признали США, Австралия, Афганистан, да шерех европейских держав.
Город Минск, Иван Карпович. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогов посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Огляд ваших телефонований подрыхтовал Ягор Майорчик.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.